Uzklausiet evaņģēliju, ko uzrakstījis Lūks. Un Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet ne savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Jo dzīvība ir vērtāka nekā barība un miesa nekā drēbes. Pavērojiet kraupjus, ne tie sēj, ne pļauj, tiem nav ne klēts, ne šķūņa, bet Dievs tos baro. Cik daudz vairāk vērti jūs esat par putiem? Kurš gan no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Ja pat tādu nieku jūs nespējat, kādēļ tad zūdāties par visu pārējo? Pavērojiet lilijas, kā tās aug. Ne tās nopūlas, ne vērpi, bet es jums saku, pat Sālamans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja nu pļava zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, Dievs tā ģēra, cik gan vairāk jūs masticīgie. Nemeklējiet arī jūs, ko ēdīsiet un ko dzersiet, un neraizējieties. Pēc visa tā pagāni dzenas. Jūsu tēvs tāpat zina, ka jums to vajag. Meklējiet viņa valstī, tad jums viss tiks iedots. Nebīsties tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu tēvam lapaticis dot jums valstī. Pārdodiet savu mantu un izdaliet žēlastības dāvanās. Dariniet sev naudas makus, kas nenodilst, neiznīkstošu mantu debesīs, kur nec zaglis tiek klāt, nec kodis to sagrauž. Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas dagošas, esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnāta. Lai tūdaļ tam atvērtu, kad es nāks un klauvēs. Laimīgi tie kalpi, kurus tas kungs pārnācis, atradīs nomodu. Patiesi es jums saku, viņš apjozīs priekšautu un nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. Un ja viņš nāks otrajā naktas sardzē un trešajā naktas sardzē un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Jau saprotiet, ja nama saimniek zinātu, kurā stundā zaglis nāks, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs viņu negaidāt. Āmen. Kad es dzirdu kādu sakām, neuztraucies, ko es daru? Es, protams, sāku uztraukties. Varbūt es iesākumā nebiju uztraucies, bet tagad, kad kāds to pateica skaļi, es uztraucos. Es uztraucos, ka varbūt man vajadzētu par kaut ko uztraukties. Varbūt ir kaut kas, ko es nezinu. Kaut kas, kas man būtu jāzina. Varbūt ir kaut kas, ko esmu izdarījis vai nedarījis. Vai kaut kas, ko man vajadzētu vai nevajadzētu darīt. Tad uztraukties, par ko ir daudz. Un mūsu šī dienas tekstā Jēzus saka, neuztraucieties. Dažos tulkojumos uztraukuma vietā ir vārds raizes. Jebat kā mūsu tekstā, nezūdieties. Nu, taču būtībā jūs saprotiet, par ko ir runa. Jēzus atklāja kaut ko, kas notiek mūsu sirdī un prātā. Ka mēs iespējams paši nepievēršam uzmanību. Un viņš liek savu vārdu sāpīgā vietā. Pasakot to skaļi, viņš ne tikai pievērš tam mūsu uzmanību, bet arī pēc tam pats cenšas to labo. Redziet, mīļie kristieši, mēs esam savdabīga tauta. Kristīti Kristu mēs pasaulē esam krustāsīs, un pasaule mums ir krustāsīs. Mēs zinām, ka pasaule un tās kārības aiziet nebūtībā, bet tas, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Mūsu acis, kas kādreiz bija vērstas uz mūsu vēderu un miesu, tagad ir paceltas pret debesīm, kur godībā sēž Kristus. Mūsu domas ir vērstas uz debesu lietā, jo mēs esam vienoti ar Kristu un viņa baznīcu. Bet mēs vēl neesam debesī. Mēs esam šeit, lejā, šeit, šajā salaustajā pasaulē, kur mūs ieskauj salausti cilvēki, kuri nepārtraukti lauž lietas, lauž visu, kas pagadās par roku. Lietas, kas pašas par sevi ir labas, bet tiek izmantotas pretēji tam, kā Dievs tās ir iecerējis. Nu, šo sabrukumu, protams, sauc par grēku. Mēs to redzam, mēs to jūtam un mēs to darām. Bieži spēlējoties ar to tā, it kā tas būtu kaut kas nekaitīgs. Kaut kas, ko mēs pilnībā paši spējam kontrolēt. Mēs cenšamies to labot gan savā tuvākajā, gan sevī. Un kad mēs nevaram to uzvarēt tur ārpusē, mēs cenšamies to apkarot šeit, savā sirdī, savā dzīvē, savā ģimenē. Jo beigu beigās kopā ar grēku mēs jūtamies neērti. Bet tā vietā, lai tiktu galā ar grēku saskaņā ar Kristus vārdiem, mēs nereti rīkojamies tā, kā mums pašiem šķiet ērtā. Tiecoties pēc laimes, mēs sakojam tam, kas ir jautrs, veiksmīgs, interesants un aizraujošs, nu vai vismaz mums šķiet, ka tas tāds ir. Jēzus saka, neuztraucieties par ēdienu vai apģērbu. Nu, bet mēs jau nemaz tik ļoti neuztraucamies par pārtiku un apģērbu. Mums ir ko ēst un mums ir ko vilkt mugurā. Un tomēr mēs vēlamies, lai mums būtu kaut kas vairāk. Lai ēdiens būtu labs, smalks, veselīgs, labi pagatavots, ēdiens, kas priecē mūsu sajūtas, un mēs kļūstam rīgi. Pat paši to īsti neapzinot. Mums ir drēbes, protams, bet mēs uztraucamies par modi. Un ne tikai par modernām drēbēm, bet visu, kas izrotā mūsu miesu vai mūsu dzīvi. Un, piemēram, rotas lietas, tetovējumi, automašīnas, mājas, sociālais status, draugu skaits, ienākumu lielums, bankas izraksti, pensiju konti un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss veido mūsu dzīvi. Nu un, ko nozīmē dzīvot? Dzīvot nozīmē izklaidēties. Tā mums liek ticēt apkārtējā pasaulē. Tāpēc, cik daudz ir noraizējušies par vēlēšanām, ekonomiku un politiku. Pandēmija bija grūts laiks, jo tā traucēja izklaidēt. Karš Ukrainā un potenciāli citur Eiropā arī apdraud izklaides iespēju. Mēs patiešām esam noraizējušies par šīm lietām. Un kā gan citādi varētu būt? Bet uzraucoties par šīm lietām, ir viegli atstāt novārtā pareizās lietas, dievbīgās lietas, tās lietas, kas attiecas uz mūžīgo dzīvi. Ievērojiet, kā rīkojas Jēzus. Viņš maigi novērš mūsu acis no visām šīm lietām un vēršās uz debesu Tēva sirdi. Tas ir tas, kā viņš izturas ar satrauktām, bažīgām un nemierīgām sirdīm. Jēzus ļoti labi zina, cik grūti un biedējoši ir tam, kurš ir noraizējies, kurš ir nemierīgs. Cik grūti viņam ir novirzīt savu uzmanību no ēdiena, apģērba un šīs pasaules lietām. Viņš zina, kā cīnās jūsu sirds un prāts. Kā šīs lietas nemitīgi velk pie sevis. Šīs jūtas, kaislības, vēlmes. Bet tā vietā, lai pārbiedētu ar pērkona dārdiem līdzīgiem vārdiem no debesīm, viņš māca jums domā. Vienkārši pareizi domā. Ka neuztraucieties un neraizējieties, bet apdomājiet, pārdomājiet Dieva radīšanas darbus. Pavērojiet krauklis, viņš saka. Pavērojiet savaļas lilijas. Pārdomājiet, kā tas kungs baro un izgrazno pat vismazāko savu radību. Šāda vērošana, apsvēršana prasa domāšanu. Nu, domāšana izmanto saprātu un tas ved pie izpratnes. Bažas un nemieris patiesībā ir neprātīgas domāšanas rezultāts, ko parasti vada sajūtas. Es jūtos noraizējies, tāpēc domāju, ka Dievs man ir atstājis pašu savā ziņā. Es jūtos noraizējies, tāpēc domāju, ka Dievs vēlas, lai es izlaboju visu, kas ir nepareizi, to, kas man liek justies nērti. Ikreiz, kad es tā jūtos, ikreiz, kad es iekrītu slazdā, ko ir izlicis vēlns, pasaule un mana grēcīgā miesa, es gandrīz vienmēr nesaprotu, kāpēc es nekad nejūtos ne labi, ne pareizi, ne mierā. Tas bieži vien sāsina manas bažas. Pievēršot mūsu sirdis Dieva darbiem, Jēzus ir novērsis tās no mūsu pašu darbiem. Nevis tā, ka mums būtu jāpārstāj strādāt tā kunga darbā, jo viņš ir aicinājis ikvienu no mums strādāt savu aicinājumu ietvaros, bet gan tas, ka mums ir jāpārstāj uztraukties par savu algu, kā par mūsu dzīves avotu. Mēs neviens nedzīvojam tikai no maizes, bet no katra vārda, kas iziet no tēva mutes. Sākot ar mazu zīdaini un beidzot ar sirmgalvi, Dievs ir tas, kas sargā uztur viņu dzīvību un dotai visu nepieciešamu. Un jūs esat aicināti līdzi darboties Dievam, katrs pēc sava aicinājuma. Bet uztraukties, raizēties un nervozēt nevarēt. Jūsu dzīve, veselība šodiena un nākotne ir Dieva žēlsirdīgajās rokās. Un tāpēc Bībeles mācība par radīšanu ir tik svarīga. Tā ir svarīga ne tikai izpratnē par mūsu izcelsmi, par to, kā mēs esam tikuši šajā pasaulē, bet arī par Dieva sirdi, viņa attieksmi pret mums. Jūs neviens nesat nejauša notikumu rezultātu, kam bija nepieciešami miljoniem vai pat miljārdiem gadu, lai jūs taptu. Bet tu esi rezultāts tam, ka Dievs tev ir veidojis un darījis to jau tavas mātes klēt. Pēc tam, kad tu tiki ieņemts no sava tēva, un tas, kas notiek mātes klēpī, ir brīnišķīgs Dieva darbs. Jo tajā viņš ir ieguldījis pats sevi. Pats sevi viņš ir ieguldījis tavā tapšanā. Jo tu esi radīts pēc Dieva līdzības. Un tas ir kaut kas tāds, ko nevar teikt par putniem gaisā vai lilijām laukā. Jūs ik viens, burtiski, šā vārda burtiskā nozīmē, esat Dieva darbs. Un lai gan Dieva tēls mūsos ir pazudis līdz ar grēkā krišanu, Dievs nav mūs pametis. Viņš nav mūs atstājis, lai mēs paši mēģinātu atjaunot zaudēto tēlu sevi. Viņš nav licis tev pašam rūpēties par izdzīvošanu šajā pasaulē, kurā izdzīvo tikai stiprāki. Vārdi izdzīvo stiprākais ir pagānu mantra, ko tie skaita katru dienu. Bet jūs padomājiet par putniem un lilijām. Ja tas kungs ir darījis tik lielas un brīnišķīgas lietas, vismazākajam no sava radījuma, cik daudz vairāk viņš darīs jūsu labā? Ikvienu no jums, katru no jums, Dievs ir radījis mīlestībā. Tas Dievs, kurš pats ir mīlestība. Un mīlestība nekad nenovēršas, bet tā cenšas nest veselību un dziedināšu, visu labo savai radībai. Un tāpēc Dievs, kas jūs radīs un jūs mīl, nav jūs pametis. Bet viņš ir īstenojis veselu glābšanas operāciju. Un tagad viņš atjauno jūs ar savu dēlu. Un kad jūsu acis ir novērsas no vēdera un miesas, tad kopā ar dziesminieku jūs varat pacelt savas acis uz kalniem, no kurienes nāk jūsu pestīšana. Kad jūs domājat par vismazāko no Dieva darbiem, jūs varat pamatoti apdomāt Dieva lielo darbu jūsu labā. Viņam dodot jums savu darbu. Jo Dievs tik ļoti jūs mīl, ka ir dāvinājis jums savu vienīgo dēlu. Viņš ir tēva tēls un ikona, precīzi viņa dabas nospiedums. Viss visums tiek radīts un uzturēts ar viņa vārda spēku. Un šis vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidu. Viņš dzīvoja un strādāja, viņš cieta un nomira, bet nevis vājumā, bet savas pazemības spēkā, par katru cenu necenšoties palikt Dieva godību. Un tā vietā viņš pazemojās un ļāva sevi sodīt par pasaules grēkiem, par taviem grēkiem, izciešot krusta nāvi. Un ar Jēzus nāvi un augšām celšanos Dievs ir atjaunojis cilvēci pēc savas līdzības. Kristībās pagremdējot jūs Kristus nāvē un augšām celšanā. Dievs ir atjaunojis jūs pēc savas līdzības. Jūsu kailuma kauns ir pārplāts nevis ar tādu apģērbu, kas mūsdienās ir modē. Bet vēlāk atrodam šīs pasaules noliktavu plauktu. Bet gan ar Kristus taisnību. Jo visi, kas ir kristīti Kristu, ir tērti Kristu. Tas, kas ir viņa, jums ir dots kā dāvana. Lai saktu jūsu kaunu, piedotu jūsu grēkus un izgraznotu jūs uz mūžību. Tik ilgi, kamēr jūs paliekat ticībā. Kamēr jūs paši neizģērbjaties ar neticību, dzenoties pēc pasaules goda un lietā. Ņemot vērā šīs Dieva lietas, rodas izpratne par Dieva sirdi pret grēciniekiem, pret tādiem cilvēkiem kā tūnes. Ticība ņem vērā tādas lietas, kas ved uz sapratni, un sapratne ved pie gudrības. Un gudrība izšķir, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, pēc kā ir jātiecas un no kā būtu jāatsakā. Citiem vārdiem sakot, jūs vairs neesat pagāni, kā saka Jēzus, bet jūs esat viņa dārgie kristieši. Un tāpēc jums ir jāmeklē Dieva valstība. Kur ir Dieva valstība? Tā ir visur, kur valda šīs valstības ķēniņš. Un mūsu ķēniņš valda ar žēlsirdīgu vārdu, atdodot savu dzīvību, jūsu dzīvē caur šo vārdu. Caur vārdu, kas tiek pasludināts no kanceles un izdalīts sakramentos. Meklēt valstību nozīmē tātad meklēt ķēniņu. Un meklēt ķēniņu nozīmē klausīties viņa vārdu un saņemt viņa vārdu ar ticīgu sirdi. Un kur ir viņa vārds? Un tas ir šeit, tas ir viņa baznīca. Jo šajā vietā mūsu ķēniņš ir apsolījis būt klāt. Būt mūsu vidū, mums blakus, lai atbrīvotu mūs no grēkiem un raizēm, kas mūs tik viegli sagūsta un nospiež pie zemes. Un šeit ir arī dzīvības ūdens, kas ir izlietis pār jums un jūsu bērniem no kristība trauka. Šeit ir viņa ieceltie kalpi, kas uzticīgi mazgā grēciniekus, kuri ir notraipījušies ar grēku, dzīvojot netīrā, nešķīstā pasaulē. Šeit Kristus svētie tiek vienreiz mazgāti ar ūdeni un vārdu, un bez tam atjaunoti šajā svētajā mazgāšanā caur absolūcijas, jeb grēku atlaišanas vārdi. Šeit no šī altāra jūsu mutē tiek likta dzīvības maize, lai barotu dvēseli un apzīmogotu miesas augšām celšanos no mirušajiem. Šeit acis no vēdera tiek paceltas uz debesu dārgumiem, kas sagaida mūs viņa parādīšanās dienu. Šeit noraizējušās sirdis tiek aplusinātas ar mūsu radītāju žēlsirdīgajiem vārdiem. Šeit mūsu vājie drebošie ceļi tiek padarīti spēcīgi, lai mēs spētu nest sava aicinājuma nastu. Šeit salaustie tiek atkal darīti veseli, dziedināti ar debesu balzām. Šeit ar grēku slimās dvēseles saņem nemirstības zāles. Šeit bailīgās dvēseles saņem spēku no augšienes. Nevis, lai iekarotu pasauli, jo tas jau ir paveikts Golgātā, bet gan, lai mīlētu, piedotu un izrādītu žēlsirdību pret visiem cilvēkiem, pret tiem, kas ir mums visapkārt. Un tas viss notiek šeit, Dievnam. Šeit tas viss tiek dots. Un tas viss ir priekš jums, priekš tevis, tieši šeit, šajā vietā, šajā dievišķajā kalpošanā, dievkalpojumā. Jo šī ir Dieva sirds jums. Tas ir Dieva darbs jūsu labā un jūsos. Tā ir Dieva atjaunotā pasaule. Katram cilvēkam. Un tādēļ vispirms meklējiet šīs lietas. Ne tikai šeit un tur kaut kur, ne tikai šad un tad. Ne tikai vienu reizi, kad bijāt kaut kad jauns. Māti atved uz baznīcu. Bet tagad esat pievērsies, tā teikt, aktuālākām, būtiskām dzīves lietām. Nē. Vispirms meklējiet šīs lietas. Jo šīs lietas ir domātas jūsu dzīvei un dzīvībai. Tās ir vitāli svarīgas. Un šajās Dieva dāvanās viņš dalās ar jums pats ar savu sirdi. Pats ar savu dzīvi un pats ar savu mūžību. Jēzus mums visiem saka, neuztraucieties, neraizējieties. Viņš to saka, jo viņš pazīst mūsu sirdi labāk nekā mēs paši. Un viņš ir godīgāks pret mums, nekā mēs esam paši pret sevi. Viņš ļoti labi zina mūsu cīņas. Viņš zina mūsu kārdinājumus, ar ko mums ir jāsastopas katru dienu. Viņš zina mūsu jūtas. Viņš zina mūsu vajadzības. Un viņš vēlas, lai mēs būtu gatavi. Lai mēs būtu gatavi saņemt viņa dāvanas, gatavi kalpošanai viņa valstībām un gatavi viņa otrās atnākšanas dienai. Un tāpēc nebaidies mazais pulci, jo jūsu tēvam ir lapaticies jums dot valstī. Tā ir viņa dedzīgākā vēlme, lai jūs nožālotu grēkus un ticētu evaņģēliju, grēku piedošanu, lai jūsu sirds tiktu šķīstīta, lai jūsu dvēsele būtu mierīga, lai jūsu dzīve plūstu no viņa. Vai jūs atceraties Lata sievu? Sodomas tiesas dienā viņa pieķērās šīs pasaules raizē. Ko viņa darīja, viņa atskatījās atpakaļ uz zaudētu. Viņa ilgojās pēc kādreizējās dzīves, neredzot pestīšanu, ko Dievs viņai dāvāja priekšā jaunā zemē. Un Lata sieva ir šīs mirsošās pasaules attēls, kas turas pie ēdiena un apģērba, dzīvesveida un pie grēka. Bet tu neesi Lata sieva, tu neesi pagāns, kas meklē iznīcīgas lietas, dzīvi, kas drīz beigsies. Tu esi kristietis, tu esi kristietis, tu esi tā kunga bērns un tu esi ļoti mīlēts bērns. Un tāpēc tu esi brīvs no šīs pasaules raizēm un rūpē. Un tādējādi tu arī esi svešinieks šajā pasaulē, jo citādi nav iespējams. Kristus tauta ir savdabīga tauta. Tā ir tauta, kas gaida jaunu zemi, gaida mūžīgu māju, gaida valstību bez gala. Un tāpēc, kamēr tu esi šajā pasaulē, saka apustulis, domā par to, kas ir patiesi, kas ir godājums, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un abrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Un miera Dievs būs ar tevi. Līdz tu sasniegsi savu dzīves mērķi, mūžīgu dzīvi jaunā pasaulē kopā ar šo miera Dievu. Bet jau šajā dzīvē tu būsi daudz ko iemācījies no tā, kāds viņš ir, un ko viņš dara. Un tas viss ir tik apbrīnojami, tas viss ir tik labi, un tas viss ir tik dziļas mīlestības, pazemības un labestības pilns, ka mēs nevaram vien beigt pateikties viņam, slavēt viņu un cildināt par visu to, ko viņš mūsu labā ir darījis. Āmen.